بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. لو كان تريتان من شهر الله المحرم mwaka 1444 katika darsa ya kitabu Hayatun Usariya Baina Alwaqi'i Walma'mul ni Sheikh Dr. Muhammad bin Ghalib Al-Umari hafidhahu Allah ta'ala. Tuendelea kuzungumzia haki za watoto, na tulifikia alhaqu tasi'a katika orodha ya haki alizoziorodhesha mwandishi jazahullahu khairan. Hii ni haki ya tisa: حسن النفقة على الأبناء. نفقة نكيل مزازي أنا شمس مامية متوتواكي كتك أنا شكي تجيه كتك ميشاكي كم سمامية ما هي تجيه ياكي يمسينجي كما كولا sehemu ya kulala, kuvaa, masomo yake na mengineyo katika yale ambayo mzazi ni jukumu lake kumsimamia mtoto. Hii ni haki ya mtoto, kwa awe hili jambo atamfanyia wema mtoto wake. Yakulu sallallahu alayhi wasallam: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. يتشلز مدقبت ذنبي وأنا ذنبي بلي الله سبحانه وتعالى أوي أتوبتز ولأنبو أو أسمامي، بمعنى أسلو أسمامي نكوى بحقياو ولوليكوى شنياكي mkewe na watoto wake. Na hapa tukusudia zaidi watoto. Famasuliyatu nafakati ala alabna waliatinau bihim masuliyatu azima, wa masulia ya kuwasimamia watoto katika mahitajio yao ni masulia azimu, masulia azimu. وهو أمر جاء الإسلام بالتشديد فيه. الجامبو وإسلام مرتلي أمكاز وسانا نقول زممزيا مبكك فيكي حالي إكي وكم فانو يلي بابا تفاني وبخيلي كتك كتوابا حقياه ولي وتوتو yamsingi wanaustahiki bilmaruf, sheria ikampa ruhusa mke kuchukua katika mali ya mume hata bila ya ruhusa yake, kiasi ambacho kitamtosheleza mke na watoto wake. Bimaana mume anao uwezo, lakini hawasimamii kisawasawa watoto wake na mke wake. Sheria imempa ruhusa, khudhi ma yakfiki wa waladaki bilmaruf. Tumu salama alimwambia Hind binti Utba radhiallahu anha, chukua katika mali ya mume wako hata bila ya kujua kinachokutosheleza wewe na watoto wako, lakini bil maruf, bila kufanya israfu, kile kinachohitajika sheria imeruhusu. Wabitahridhi alayhi, sheria imehimiza ili jambo sana kwa wazazi kuwasimamia watoto wao. Fahuwa amanatun wa himlun thaqil, jambo la nafaka ni amana na ni mzigo mzito. Faadamul mubalati bihtiyajatil abna wa ighfalun nadhari fi daruriyatihim fihi min al-ihmali wa tadhi'i al-amri alladhi yustahaqqu bi sababihi al-ithmu kama dhakara an-nabiy sallallahu alayhi wasallam. Kule mtu kutojali mahitaji ya watoto wake akawa hatizami yale mambo ya dharura wanaoyahitaji watoto wake, katika kufanya hivyo kuna uzembe. Na kadhalika muna kuipoteza amri ambayo astahiki mwenye kufanya hivyo kwa sababu yake kupata dhambi, kama alivyoeleza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa yule ambaye hawashughulikii watoto wake, na kuna wengine hawashughulikii kisha wanapokumbushwa huwa wakali. Na mara nyingi sana hili latokea sana kwa wale ambao pengine wameoana wakazaa kisha wakaachana. Utakuta yule baba aona kana kwamba hana masuhulia ya kuwasimamia watoto wake baada ya kumuacha mama yao, na ni watoto wake, akawa hawaangalii wala habari nao hana wala atakikujua. Yeye jambo lake ajishughulikia mambo mengine. Mara nyingi hii yatokea sana. Kama una mtu afanye ihmali, hataki kujua masomo yao yako vipi, wasoma akifuatiwa, akikumbushwa upiga kelele, hataki kuambiwa jambo hilo, makosa, bali wajibebesha madhambi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sababu hili ni jukumu lako, huna pa kulikimbia. Ni wangapi katika watoto waliodhulumiwa haki zao kama hizi na wazazi ambao wanao uwezo wa kuwasimamia watoto wao? Wengi tu. Baba zao wakajifanya wana shughuli nyingi zaidi, na kama nilivyowaambia wana njia ambazo hutumia katika kuwafanya watu wasiwaambie. Akiambiwa huwa mkali kweli kweli, aweza kukupa maneno mpaka mara nyingine usimfuate tena. Ah, akiambiwa bwana ufura, hataki kuambiwa. Ili jambo kulizembea ni madhambi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Takulu Aisha radhiallahu anha, jaatni mraatun wa maaha bintani tasaluni. Ikikisa ndani yake kuna ibra kubwa sana. Aisha mama yetu ummul mu'minin alijiwa siku moja na mwanamke ana watoto wa kike wawili, wakaingia kwake kumuomba, wana shida, maskini, hawana uwezo. Sikuwa kazi yao ni kuomba, wana shida kikweli. Watu kuna watu ana shida hata kile kula, kile akila chakula mara moja kwa siku alhamdulillah, akila kashiba mara moja tu siku alhamdulillah. Na wako baadhi yetu alhamdulillah, au wengi katika sisi, sisemi wote. Msione haya majumba, ama majumba yameficha mambo mingi sana. Kwa hiyo tuseme watu wote, lakini wengi katika watu utamkuta ala milo mitatu na kila mlo mpaka ashibe ndio asimame. Asubuhi wala alhamdulillah mpaka iwashibe. ikifika wakati wa ghada tumbo la dai iwala mpaka iwashiba, alhamdulillah. Na ikifika jioni ana asha yake iwala mpaka iwashiba. Na wako watu ni tabu kupata mlo mmoja kwa siku, na pengine waishi naye waswali naye hujui. Yahsabuhumul jahilu aghnia min at-ta'affuf ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa. Haombi mtu, mtu akimwona ana huyu mtajiri kweli kweli, haombi mtu, lakini ajijua mwenyewe ndani ya nafsi yake ile dhiki aliyokuwa nayo. Sasa huyu mama akaja na binti zake wawili kwa Aisha radhiallahu anha kuomba angalau apate chakula cha kuwapa wale binti zake. Sikiliza hapa, falam tajid indi ghaira tamratin wahida. Aisha radhiallahu anha asema hakupata kwangu mimi isipokuwa tende moja peke yake, tende moja peke yake katika nyumba ya Mtume sallallahu Sheikh hapa katika taarifa asema wa hadha fihi bayanun li hali baiti rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, na hii sehemu hii yatubainishia hali ya nyumba ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hivi ndivyo ilivyokuwa nyumba ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hivi hamjasoma hadithi kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam huja kwa wake zake akauliza asubuhi kuna chakula, akaambiwa hakuna, akasema inni idhan saim, bas khalas, kama hakuna kitu mimi nafunga. Afunga kwa sababu hakuna kitu ndani ya nyumba, alayhi salatu wassalam. Sema hapa tubainishiwa ile hali iliyokuwa katika nyumba ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. فما وجدت عائشة رضي الله عنها في بيتها سوى تمرة واحدة. عائشة رضي الله عنها كبات ndani ya nyumba yake isipokuwa tende moja. Kisha Sheikh yazungumza hadi yetu leo, sema wal ana takad la tajid al amakin li takhzin al ta'am wal sharab. Kuna wengi wetu leo wakaribia kutopata sehemu ya kuweza kuhifadhi vyakula vyao majumbani na vinywaji vyao, bimaana pengine vitoweo vimejaa mpaka mtu akiambiwa basi umeletewa kitoweo hivi na jirani, hasa nitakiweka wapi? Friza ishajaa, alhamdulillah. Hii ni hali ya kweli, hivi ndio tulionao sisi leo. Na subhanallah, waweza kumwona mtu yuko hali kama hiyo, wallahi na alivyo na tamaa na dunia washangaa, akizungumza alalamika tu, shida bwana, mambo magumu hii kadha, alalamika. Yani alalamika kama yule landa, kama yule lala akiwa na njaa tu siku zote. Ana uwezo alhamdulillah, Allah amempa kadha, lakini bado haridhiki na ile hali alikuwa nayo. Mwisho asema ونسأل الله أن يجعل هذه النعم معينة لنا على طاعة الله عز وجل. إن نعمة أتسمي كوا ساسا ويو كان أندا تفتوى كلا كيتو بكي أنا تندي موجة هذه النعمة الله متوب الحمد لله بس تزيتو ميني كتك كمتي الله نتمون بين سانا الله أجعل هذه نعمة زيتو سيدي السيسي كتك كمتي الله سبحانه وتعالى إسيو زيتكواني نعمة كيش زكفانيو إسراف watu wakajisahau katika dunia. Alhamdulillah, leo Allah subhanahu wa ta'ala ametufanyia wepesi sana mambo mengi sana. Hata yule ambaye asema hana uwezo angalau ana kitu ndani ya nyumba yake aweza kula siku hili. Kwa hivyo Aisha radhiallahu anha anasema hakupata kwangu mimi isipokuwa tende moja, fa'ataituha iyaha, na hiyo tende pia nikampa, basi hii ndio nilionayo. فقسمتها بين ابنتيها. Yule mama akaichukua ile tende akaikata vipande viwili, akampa binti huyu kipande, binti huyu kipande. Huyu alikuwa kweli ataka kula, ana njaa. Leo kuna watu waomba waomba hapa kwetu, ukampa shilingi 10 ya kurejeshia mwenyewe, wallahi alazim, kwa sababu hana shida huyu afanya kazi. Hawa wako vibaruani, hawa hawana shida hawa. Wallahi wakati mwingine yule anayekuomba ni tajiri kuliko wewe, hujui tu. Wewe hujui. Yeye kwa kibaruani. Kama hao wanaosimama misikitini, wewe wafikiria kuulize swali. Mtu ambaye siku ya kwanza ndio yuanza kuomba, aweza kusimama misikitini? Hawezi, ataona uzito na haya. Eti leo ndio ampatikana shida nyumbani, hajatipwa tipwa mpaka msikitini, basi Waislamu mimi na shida na hivi na hivi. Ushaona hiyo? Ukimwona mtu amesimama msikitini, ujue amebobea katika shughuli hiyo. Hamjaelewa bado. Yule ni kazi yake. Sasa wewe aje akuombe kisha umwambie, ah, hapa mfukoni nilikuwa ninabeba tende moja ndio nilonayo, wataka kupe. Asipokupiga nayo ya uso huyo, shukuru. Kwa sababu si hana shida. Hana shida hiyo yeye. Pengine yuwajenga, shida yake yuwajenga kule kwao. Hii ndio shida yake, yuwajenga kule kwao. Pengine mpungukiwa na mabamba hivi na nini. Sasa amekuja kukusanya kusanya ajenge. Si ati ana njaa kidogo hivi ataka watoto wake wale, la. Hii tabia mbaya sana. Ambao leo imeenea utapeli. Lakini mwenye shida kikweli, mfano wake ni kama huu. Ile tende moja alipokuwa kweli yeye ni mhitaji, wataka kula. Kaichukua kaikata kawapa binti zake. Walam taakul minha shay'an. Yule mama hakula chochote. Ameelewa kuwa ni jukumu lake kuwasimamia watoto wake kwa kadri ya vile Allah atamwezesha. Kawapa wale watoto ya kula kitu. Thumma qamat fa kharajat wa ibnataha. Kisha akasimama yule mama, huyo akatoka na binti zake wawili. Falamma dakhala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, siku hiyo Aisha asema alipoingia kwangu Mtume sallam, fahaddathtuhu haditha, nikamhadithia kisa cha yule mama aliyekuja kwangu kuomba. Faqala Mtume sallam akasema, man ibtudiya min hadhihi al-banati shay'an fa ahsana ilayhinna kunna lahu sitran min an-nar. Anayepewa mtihani na hawa mabinti, Allah akamruzuku watoto wa kike, basi akawafanyia wema, akawalea vizuri watoto wake wa kike, hawa watoto wa kike watakuwa ndio pazia yake kutokamana na moto wa Jahannam. Hawa watoto wa kike siku ya kiyama watakuwa ni pazia kwake kutokamana na moto wa Jahannam. Ay man qaddara lahu wa ruziqa bi banatin fa ahsana ilayhinna bin nafaqati wat tarbiyah. Yule atakayekadiriwa akaruzukiwa, Allah akampa riziki ya watoto wa kike, na watoto wa kike ni neema. Allah akampa neema ya watoto wa kike, akawafanyia wema kwa kuwasimamia mahitaji yao, kuwalea. Walibtila yutlaqu ala alkhairi wa yutlaqu ala alshari. Sikia, mtihani waweza kuwa katika khairi, waweza kuwa katika shari. Haimaanishi kuwa anayeruzukiwa watoto wa kike ni shari, haikusudiwa hivyo. Watoto wa kike ni khairi. Wewe unaonaje khairi hii ya kuwa ni pazia tukamana moto wa Jahannam? Ni khairi kubwa. كما قال الله سبحانه وتعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فايو شر و خير يا وذاكوا امتحان. كنا wengine wapata mtihani katika khair na kuna wengine wapata mtihani katika shari. Kwa hiyo ni katika mtihani ya khair. Ukipata mtihani huu ukapita, basi ni pazia umejiwekea kutoka maana moto wa Jahannam. قال فهذه من صور النفقة على الأبناء بالمعروف. هي كتك صورة تونيشا كلك واسمامية وتوتو بالمعروف. بالمعروف ما ناكن كوا هو لازميش كشريا كوا كوا باري وتوتو زايد يوزواكو kwa kadri ya vile unavyoweza. Waqad qala Allah azza wa jalla la yukallifu Allah nafsan illa wus'aha, Allah haikalifishi nafsi isipokuwa kwa kadri ya uwezo wake, ule uwezo wako. Fala budda an yahrisa alwalid alladhi yatakassabu wa yunfiqu ala usratihi an yunfiqa ala abnaihi ma yanfa'uhum la ma yadhurruhum. Ni wajib awe na pupa huyu mzazi, baba anayechuma na kusimamia familia yake, awe atawapa watoto wake kile kinachowanufaisha, sio kinachowadhuru. Wama yakunu islahan lahum la fasadan alayhim, na awape watoto wake kile ambacho kitakuwa ni chenye kuwatengeneza, sio kuwaharibu. Ni jambo muhimu sana.
Walaysa min as-sawabi wala min ar-rifqi wal-ihsan bihim an yashtari lahum kulla ma ishtahat anfusuhum.
Na hapa naomba tuelewane vizuri, sio sawa wala sio kuwaonea huruma na kuwa mpole kwa watoto wako eti wawanunulia kila wanachotamani. Atamani nini ampa. Asa ndio pale akisharibika yule baba sema kila anachokitaka anachokitamani nampa.
Alhamdulillah.
Yahdikum Allah subhanahu. Na hapa ndipo alipokosea yule mzazi. Mtoto hapewi kila anachokitamani. Atapewa kile kilicho na manufaa na yeye. Si kila anachokitamani.
Falabna'u la ilma lahum bima salihihim wama yaqumu bihi amru hayatihim,
watoto hawajui kilichokuwa na maslahi yao na kile kinachosimamia katika maslahi ya maisha yao, hawajui.
Wala yufarriquna fi amanihim baina ma huwa jaiz au muharram wama huwa salih wa fasid,
hawajui kupambanua katika yale wanayotamani, hawajui kupambanua kwa hii ni haram na hii ni halali. Hawajui watoto, au hiki ni cha sawa au hiki kitaleta uharibifu. Hawajui watoto. Na wewe ukitaka kujua hilo, hebu chukua mtoto wako mdogo, nenda naye madukani, ikiwa waweza kununua wewe kila anachokitaka, anza kununua, utaona hiki nini.
Baba nataka hii, achukua.
Na hii achukua. Kirudi nyumbani, umerudi na magorogoro wewe, hujayaona. Warudi na magorogoro, hata spana pia utabeba. Nakwambia kweli, kila kitu anachokiona, na hii nitaka, na hii nitaka, na hii hajui. Sasa wewe mwambie, wajua mwanangu hii kazi yake nini? Sijui, hii haikufai wewe, na hii na hii. Sasa wewe ndio wamwelekeza, si kumnunulia kila anachokitaka yeye, la kile kilicho na manufaa na yeye. Na hapa akusudia nini mwandishi? Kuna vitu baadhi ya wazazi huwanunulia watoto wao ikawa ni sababu ya kuwaharibu wale watoto. Na mimi wacha niwatajie ni mfano wa wazi. Wana hama PlayStation, sijui mimi sizijui zile kucheza, sijui kweli kutoka zitoke nasikia tu. Lakini tuwaona wale watoto wanaoathirika na michezo kama haya, na malalamishi ya wazazi wengi, hupoteza muda mrefu sana katika vituko kama hivi. Kuna baadhi ya watoto wazazi wao wamewanulia video hivi, ikifika weekend kama wanavyosema wao, mtoto hucheza usiku mzima vile vidude, acheza we mpaka kukaribia alfajiri, kisha iwalala salatu alfajiri haisali. Huu umemtengeza, umharibu. Kisha siku ya pili ndio ile siku ambayo kuna madrasa, maanake si madrasa upewa zile siku ambazo watu hawana shughuli, na madrasa upewa Jumamosi na Jumapili, na Jumapili upewa kwa sababu ya kuondosha kelele nyumbani. Watoto watamsumbua baba yao, watakulala, peleke huko kwa maalim, maalim aletewa mtoto wa
sasa mimi nazungumza kwa sababu tushayaona madaris ambazo tusitosimamia. Mtoto yuaje saa 4 jamaa, si bosi wewe, njoo, mbona unchelewa saa 4? Amefura uso, fura uso, yani kama hakulala vizuri. Kunani, mpigie simu babake. Mimi namwambia ni matukio ambayo yatokea kikweli, wallahi bila haya. Yule mzazi sema, pole mwalimu bwana, jana alikuwa tucheza PlayStation usiku mzima, wacheza PlayStation. Na hii usifikirie ni weekend hiyo tu, ni kila Jumamosi na Jumapili. Hii ndiyo hali ya wengine katika watoto katika madaris. Hivi ndio wanavyofanya. Mtu akatae, tumuonyeshe mfano, jo taona, yani yafikia hali kama hii. Asa tuseme haya, tumfukuze yule mtoto. Unajua, niambie kitu kimoja, hakuna mwalimu ana kazi kubwa kama mwalimu anayefundisha dini, kwa sababu hujui umwangalie vipi yule mtoto. Ukisema utamfukuza huku wamfikiria, ikiwa huyu mzazi aweza kuzungumza bila ya wasiwasi wala bila ya haya kuwa jana alikuwa nkesha, hawezi kufanya hivyo shule, eleweni, siku za skuli. Mimi naifunga siku za skuli, naifunga mimi, ajiona jabari, kumbe ametumia njia ya kumuonyesha yule mtoto kuwa hii ndio muhimu, hii si muhimu. Sasa wewe kwa katika wewe mwalimu wa madrasa, wewe kwa katika kona moja, ni moja katika mawili: ima umfukuze yule mtoto aende maisha yake atoisoma dini yake, sababu mzazi wake hana haja na hiyo dini, baadaye atakuja kumwambia msomee ruqya. Naambia ni kweli, kuna baadhi ya wazazi watoto kishakuwa sasa hawaelewi, sasa kumbe kule kwenye tarbia amefeli, hajakwambia mimi nafikiria huyu afaa somee ruqya, kwa hivyo Qur'ani asomewa makurutu tu ndio atanyooka. Sio bure yako wewe, fanya mchezo wewe, mahali msomee bwana, msomee bwana, huyu ankuasikii kweli kweli. Si ulianza wewe tangu kwenye tarbia? Ulikuwa mlea vipi? Sasa ya ima yule mtoto umfukuze pale madrasa, mama nani wewe, kwani nani waingia saa 3, kwenda ondoka hapa, asisome kabisa ile dini, sasa mzazi ana haja ya dini. Au umkubalie katika hali ile ile, angalau ajue kusoma hiyo Fatiha na baadhi ya sura fupi fupi zile, alhamdulillah, ajue kuswali, ajue kutawadha, alhamdulillah. Kesho angalau yule mtoto amfahamu kitu katika dini yake. Sasa pima wewe mwalimu, ndio ukaona tafanyaje bwana. Kuna baadhi ya madaris, ama niwaambieni kama mfano, hapa kwetu ilibidi tuweke gumbaru, naita gumbaru, yani special class ya hawa masaiko, naita psychos, sababu ndio wanavolelewa sio na PlayStation. Wana special class hawa, lakini kama waenda wazimu. Hawa ni wale mabosi, akija yeye waje saa 4, saa 4:30, sio tukutupi wewe pia tukutaka, si kwa kuwa eti utatoa nini, kwa sababu tukuonea huruma. We hujui, hata ukaambiwa vipi uelewi, sio, hakuna neno utakusomesha suratul Fatiha. Kuna manhaji yao kama durusul muhimma vile ilivyopangwa vile, asomeshwe paka suratul Zalzala, angalau awe anjua kidogo kusoma, asomeshwe udhu, asomeshwe swala yake, na huyo hata tubua mwaka miaka miwili ataondolewa, sio, lakini mwache aondoke akiwa fanya nini, angalau aijue ibada ya swala. Alhamdulillah, hiyo ni khairi kubwa, hadha khairun adhim, kuliko kumfanya nini, kumpoteza kabisa. Upata faida gani kumpoteza kabisa? Kwa hili jambo latokea katika mujtamaa wetu, na hii ni naqsi kubwa katika nini, katika tarbia. Mzazi si kila anachokitaka mtoto utamnunulia, aweza kuamka ule mtoto, leo mimi nataka gari, eti kwa kuwa wewe una uwezo mkubwa, mtoto miaka 10 utamnunulia gari? Akweni gari nini? Si chochote, nenda pale showroom, chagua yote unaotaka pale, ama jirani yetu mzee Hussein mwambie pale atakupa gari, sio?
afta nunua
kisha utumie ende akafe akajihurumize kwenye majali ya kafe.
Ah, hili sikununi.
Mtoto ameamka sio mimi leo nitakwenda kununua kisu. Ukifanyeje kisu wewe? Naona pale kwenye TV mtu mmoja sijui akatakata huyu atakwenda kukata wenzake vidole wewe. Usinunulie, kwa nini? Hii ina madhara na wewe. Kwa wazazi lazima tuchunge mambo kama haya. Ni kama nilivyotaja, mwatia walimu wa madaris katika mitihani kwa kuwanunulia watoto kila wanachokitaka. Huu ni ukweli mzito. Tafanyaje sasa? Ndio ukweli ulivyo. Na haswa katika upande wa michezo. Nitakwambia kitu kimoja mzazi. Kwa mfano ule mtoto amekwambia mimi nataka kununuliwa PlayStation. Si haramu kwa mtoto kucheza. Lakini muangalilie michezo ambayo itafanya nini? Itamnufaisha yeye katika afya yake. Kwani kwenye ile PlayStation wewe wacheza nini mwanangu? Asema mpira, nitakununulia boli. Tena la ngozi. La ghali kabisa. Shike ile boli, toka nje, nenda kapurani na wenzako, mateke huko wewe, kisha urudi jioni. Akirudi ametokwa na jasho, lakini si faida. Ampata afya huyo. Mimi nataka kitu fulani, muangalilie mtoto wako ule mchezo ambao utamsaidia yeye katika afya yake, maisha yake. Kwani kwenye ile PlayStation wewe wacheza nini? Nacheza sio ya kupigana. Ah, kumbe kupigana. Kuna klabu nyingi za makarate, mataekwondo, nini, nenda pale. Pigana makonde na wenzako. Ukija jioni hapa akili yako ishaingia vizuri. Alafu muangalie yule mtoto atakulia namna gani na afya yake akiwa yajielewa. Lakini fuuje tu hapa na kufunga ngapi, bao tatu, kumbe vidole tu. Alikuwa anketi na vidole tu hivyo afunga. Sasa ndio afunga nini? Umemfunga nani wewe? Unakufunga bao tatu, basi si utokwe na jasho huko? Aminyana kisawa sawa mpaka kamfunga bao tatu, sio? Lakini anatokwa na jasho, ampata afya, amecheza amefurahika na wenzake. Leo tabu shekhe. Watoto wetu wamea vitambi vitambi bwana, wako nyumbani wamekaa wanona tu nini? Hatoki nje yule mtoto. Akiingia kutoka shule basi amekaa nyumbani. Akiingia kutoka madrasa amekaa nyumbani. Nini? Akona TV tu yeye mwanzo mpaka mwisho. Sasa mtoto yakulia vipi? Na wewe jiangalie wewe mzazi, ulipokuwa mdogo ulikuwa vipi? Jikumbuke ulipokuwa mdogo ulikuwa vipi? Na namna ulivyokuwa umechangamka na wenzako watoka nje mwacheza, tena mpira wa makaratasi bwana. Siwaambieni, sijui kama kuna wengine mshauona. Mpaka ujue kuufuma ule mpira ule. Jaza makaratasi pale paka wadunda. Nakwambia kweli. Waulizeni watu wazima. Watawaambia walijaza makaratasi kwenye ile boli. Alafu na manailoni yale ujazo, alafu juu basi likatoka vizuri, una raha mtani. Limfungwa fungwa na zile makamba, kisha ndio mechi yachezwa hapo. Mkimaliza makaratasi ya ruka ruka, kuna tena mpira. Watu wamekanyagana hapo kwa kweli. Waweza piga mpira hivyo atakufunga bao, mara makaratasi yafutuka. Lakini ni kwa raha sana. Si sawa na hii hali ambayo sisi leo tu, wengi wetu tuwalea watoto wetu. Tuchunge sana. Tuchunge sana hili jambo. Muhimu sana wallahi katika tarbia. Tusipochunga ili jambo, nafaka ni wajibu kumsoma mtoto, lakini angalia usimnunulie kile kinachomletea nini madhara mtoto wako kabisa. Hata katika chakula, kwa mfano hizi peremende hizi ambazo leo zauzwa za aina mbalimbali, hasa zile peremende za kunyonya, zile zina aina mbalimbali ya rangi za ajabu ajabu, hata zieleweki. Wallahi mtoto wako kampa leo ale, leo ampa mtoto wako wale peremende, kesho enda tafuta dawa. Kesho enda hospitali wamtafutia dawa. Nini? Ashashikwa au mwana koo au mwana tumbo au mwana hiki au mwana kile. Na maskini kuna watu wengine wana huruma. Si wewe mzazi, nje kule waona mtu amenunua zile peremende waganyizia watoto. Na mimi mara nyingi kimona mtu waganyizia peremende kama zile watoto, umwambia na antibiotic pia. Naomba mpe mwanangu na antibiotic. Kwa nini? Sababu kesho ndatafuta antibiotic hapa. Wasikia kesho shilingi 800 kwa peremende ya dala. Peremende ya shilingi 10 kesho wenda kununua dawa shilingi 800. Sasa siona hiki cha mdhuru yule mtoto usimpe. Kwa hii nafaka hii tunaoizungumzia hapa sio kuwa kila anachokitaka yule mtoto nuliwa hata kama chamletea madhara. La. وليس من أداء حقوقهم والإنفاق عليهم أو إصلاح لهم من شيء أن تشتري لهم ما يريدون وإن ضرهم بل هو تفريط وتضييع لهم إليه وإيدي مزاز سيو كتك حق زواتوت واتي واتكلي زا حق ياكي كتك كمبا كلي أنا شكي تجيه كتك ميشا ياكي نكم تنجنزيا kuwa eti wamnunulia kile anachokitaka hata kiwa kina madhara, bali huu ni upungufu mkubwa na ni kuipoteza amana ambayo Allah amekupa. Usiwe ni sababu ya kumpoteza mtoto wako. Wakati mwingine yule mtoto aweza kumuona mzazi wake bakhili, wala si bakhili, wallahi alikuwa na uwezo wa kukununulia unachokitaka, lakini akununulia kilicho na maslaha na wewe. Kila kilicho na maslaha na wewe nitakupa. Ama ukiniomba mwanangu kile ambacho hakina faida na wewe bali kina madhara, hicho nitakukatalia. Sikupi kabisa. Simpe mtoto wako kitu kwenye madhara. Kwa wale wazazi ambao waweka katika majumba yao PlayStation si nini hizi, wallahi naambia ni kweli. Si mtu ukaona kama ahui mbona imeingilia, lakini wallahi hivi vitu tushawasikia wazazi wengi sana wakilalamika kuwa vimeleta madhara makubwa sana kwa watoto wao kupoteza muda wao. Kadhalika kuna kitu pia mmekilahidhi mimi kwa watoto, ukiwa mwalimu utaelewa haya. Mzazi kuwaekea watoto hizi katuni hizi daima, yeye hataki kusumbuliwa na wale watoto kwenye TV pale aweka katuni, kisha afanya shughuli zake, amweka mtoto alelewa na nani? Katuni. Hili jambo limetusumbua sana muda mrefu, kwa sababu mwona hawa watoto wa siku hizi wengi hawakui kiakili, wana mchezo mchezo mwingi sana wakiwa umri ushakuwa mkubwa. Mimi nishapata mtihani kama huu katika kufundisha. Kuna kijana mmoja alikuwa akiuliza maswali yake ya ajabu ajabu. Kwa mfano, natembea hivi nakutana na mwanafunzi huyo huyo. Asalamu alaykum sana. Waona ile nyumba? Eh? Ina nini ile nyumba ya gorofa ile? Kisha ile ya pili. Mimi naweza kuruka pale paka pale. Wallahi alazim mimi mtoto aniuliza hivi. Naweza mimi tena, huyo anayeniuliza ni mkubwa, naomba ni hivi zaidi ya miaka 15. Naweza kuruka pale mpaka pale. Kumbe alikuwa yuangalia Superman. Superman sio nini, ile kibonzo cha kuruka. Mwanangu ataka kuruka ukafanyeje pale? Watakia nini wewe upuzi huo? Mara darasani hivi kiketi ashamfinya mwenzake hivi, kisha akizungumza mara yuko peke yake yafanya vituko vituko. Mimi mwanzo nilikuwa sielewi mtoto, kwa nini wa watoto wako hivi? Naomba ni kweli, wallahi alazim mambo mimi nishayaona mimi. Lakini sasa nikaona zile haraka zile zimefanana kama na katuni katuni vile. Kweli nakumbuka mmoja nilimuita mzazi wake, njoo. Nataka uniambie ukweli tu. Huu mtoto huu akiwa nyumbani ufanyaje? Anaambia ah, ule ukweli bwana, mamake wajua akiwa hataki fujo na nini. Akija tu yomfungulia katuni, ewa, kumbe. Basi vinkwambiavyo, huyo nkuwa katuni. Wallahi alazim, huyo nkuwa katuni. Kwa nini? Namwambia tasarufat zake. Na wallahi, alhamdulillah ni mzazi yosikiliza. Huyu katiza, katiza mambo hayo. Na naam, alivyokatiza akabadilika, akarudi sawa sawa. Kwa sababu hawa watoto wakulia kwa kile wanachokiona. Kila akikuwa yeye huona vile yokulia. Na ndio utaona wale wazazi wa zamani namna walivyotulea,
ukamwona yule mtoto yuwakuwa, lakini yuwakuwa na hazmi, sababu yule mzazi wake alikuwa yuwamwangalia mzazi wake vile anavyokwenda, mzazi wake amlea katika njia sawa, amwelekeza mwanangu njoo, ampa nasaha moja. Na ndio utapata baadhi ya ikhwa hasahau zile nasaha mzazi wake alikuwa akimpa, alikana yeye akifanya. Wazee wa zamani, mtoto akifika miaka 12 13, wakati mwingine yuko hana kazi, amchukua mpeleka wapi? Kazini kwake, njoo uangalie kazi anayofanya. Kwa ule mtoto yokulia na mambo ambayo yana faida na yeye. Ama kuwapeleka watoto katika makatuni haya manini, watakulia hivyo, ama mafilimu. Hao watoto mnaoona wanaovaa vituko vituko, waweza kumuona mtu amevaa miwani, sijui amelitoa wapi, miwani ya tisha ameivaa, kisha sijui jinzi limekaruka kwa rukwa hivi, kumbe ameangalia filimu fulani. Kama basi ukimwona akitembea umeona kama robot vile, kuna nini? Kumbe anatoka kuangalia filimu, mafikiri yeye anaweza kuwa kama yule actor. Wewe wafikirie yule actor yuatembea hivyo huko nje, ile nitamthilia tu wamkudanganya, wewe ushaingiana basi na wewe ajifanye yule, kwani hatukuwaona? Mambo ya ajabu sana. Ikiwa watoto watalelewa na namna hii, kuwa anachokitaka anunuliwa nini, nunua, si nitakasidia si gani, nunua. Mtoto alelewi hivyo. Kwa hivyo pamoja na kuwa na nafaka ni haki ya yule mtoto, lakini ni wajibu pia uangalie kile unachokinunua kina manufaa na yule mtoto au la. Haya muhimu sana, muhimu sana sana, mwe mtayazingatia kama wazazi. Tuangalie ni makini watoto wetu vile tunavyowalea, twawapa kile wanachokihitajia cha msingi? Naam, alhamdulillah, jazakallahu khair. Kuna kitu kina madhara, pokonya, usimweke. Kama vile unavyompokonya kisu ukimwona amekibeba kwa kuogopea kuwatadhurika, basi kila kilichokuwa na madhara kwa ile mtoto usimnunulie mtoto wako. Watoto nendeni mkashtaki bwana ustadhi, bwana hataki tununulie vitu vizuri vizuri, bwana havina faida na nyinyi, havina faida na nyinyi. Badala yake, badala nishawaambia, PlayStation mpira, utanunulia mpira huu hapa. Wapi watoto wacheze? Nenda kacheze na wenzako, atapata marafiki, atapata kuchangamka, atafurahika, afya yake itabadilika, na mengine mengi yatapatikana hivyo bwana. Wallahu musta'an. Alhaqu al'ashir al'adlu baina al'abna'i fi al'atiyya, uadilifu baina ya watoto katika kuwapa zawadi, kuwazawadia. Hili tutakuja kulizungumza insha Allah ta'ala katika kikao kingine kama cha leo. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum.